Сёння ў Ватыкане святы отец Францішак прыняў генерал-губернатара Новай Зеландыі Джэры Матэпарай. Пасля сустрэчы з папам адбылася размова палітыка з кардыналам-дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Падчас сардэчных перамоў бакі абмеркавалі шэраг аспектаў сацыяльна-эканамічнага жыцця Новай Зеландыі, а таксама каштоўны ўклад каталіцкага касцёла ў розных сектарах мясцовага грамадства. Адбыўся абмен думкамі па міжнароднай сітуацыі з асаблівым акцэнтам на рэгіянальнае супрацоўніцтва ў праграмах развіцця і ўдзел у міратворчых місіях у розных частках свету.